អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ13រហូតដល់ខ23ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ13ដល់ខ23ភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅភាពបរិសុទ្ធមានពីរលក្ខណៈមួយហៅថាអភ័យឯកសិទ្ធិនៃភាពបរិសុទ្ធនិងមួយទៀតហៅថាភាពបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរស់នៅអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងភាពបរិសុទ្ធកើតមានឡើងដោយសារការបានរាប់ជាសុចរិតក្នុងពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់រាប់បុគ្គលម្នាក់ថាជាជនសុចរិតគឺដោយសារអ្នកនោះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានដកអស់ទាំងពិរុទ្ធភាពនៃអំពើបាបចេញពីជននោះប៉ុន្តែជននោះមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅឡើយទេដែលព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែប្រទានកំណើតថ្មីដល់ជននោះតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅពេលនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវដឹងថាអំពើបាបរបស់ខ្លួនបានកប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរីឯប្រលឹងរបស់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធត្រូវរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរបន្ទាប់ពីវិនាទីដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ជននោះថាជាជនសុចរិតព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ដោយចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញអ្នកជឿគ្រប់រូបមានចំណែកក្នុងបាច់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវរាប់រឿងនេះថាជារឿងពិតសម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់យើងហើយនឹងជំនឿរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងដោយជំនឿដូច្នេះយើងត្រូវតែរស់ដោយជំនឿដែរក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជំនឿនោះល្អហើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងត្រូវសួរថាតើយើងកំពុងតែជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះដែរឬទេយើងត្រូវរាប់ជាគួរនឹងព្រះអង្គដោយជំនឿឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវសិក្សាយ៉ាងពិស្ដារអំពីភាពបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីអនុវត្តនូវភាពបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវតែប្រគល់ឬក៏ត្រូវតែថ្វាយរូបកាយរបស់យើងដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ13ក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងពាក្យថាប្រគល់នេះមានន័យថាថ្វាយរូបកាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1ដែលសម្ដែងថាដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះការថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់មានន័យថាប្រគល់ខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រើប្រាស់តាមដែលព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក៏មានអ្នកខ្លះយល់ថាការប្រគល់ខ្លួនថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាការអស់រសជាតិសប្បាយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះហើយការប្រគល់ឬថ្វាយរូបកាយរបស់យើងដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជានាំមកនូវពន្លឺឆោពន់រាំងសីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿជាពិតប្រាកដនៅក្នុងខ13បានចែងថាក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាទុច្ចរិតនោះឡើយឃ្លានេះមានន័យថាឲ្យយើងថ្វាយរូបកាយរបស់យើងដល់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ហាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃគឺយើងចូលចិត្តប្រគល់រូបកាយរបស់យើងទៅតាមបំណងចិត្តរបស់មនុស្សចាស់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រគល់រូបកាយរបស់យើងដាច់ដល់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានកំណើតថ្មីហើយក្មេងម្នាក់ដែលដេកធ្លាក់ពីលើគ្រែវិយមដើម្បីឲ្យម្ដាយវាមកលើកយកទៅដាក់នៅលើគ្រែវិញហើយម្ដាយក៏សួរថាហេតុអីបានជាកូនឯងធ្លាក់ពីលើគ្រែ ក្មេងនោះបានឆ្លើយថាពីព្រោះខ្ញុំដេកគៀនក្រែខ្លាំងពេកយើងជាគ្រីបរិស័ទយើងចូលចិត្តដេកគៀនរូបកាយចាស់របស់យើងពីព្រោះយើងចង់តែធ្វើតាមការអន្ទងល្បួងរបស់រូបកាយចាស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងដដែលដូច្នេះហើយបានជាយើងចេះតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមនុស្សចាស់នៅតែសំងំដេកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅឡើយយើងចូលចិត្តចង់ធ្វើតាមមនុស្សចាស់របស់យើងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាវកប៉ូលរំលឹកដល់យើងថាត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះបើសិនណាយើងចង់ប្រគល់ខ្លួនរបស់យើងទៅក្នុងអំពើបាបប៉ុណ្ណាយើងត្រូវតែមានបំណងចង់ប្រគល់ខ្លួនយើងទៅព្រះខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរយើងត្រូវថ្វាយអវយវៈរបស់យើងទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូលោកអ្នករស់នៅក្នុងព្រះអង្គហើយលោកអ្នកមានកំណើតថ្មីជាបុគ្គលថ្មីនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងពាក្យថាថ្វាយអវយវៈមានន័យថាថ្វាយអំពើបាបណាមួយឲ្យចំដែលអ្នកកំពុងតែចូលចិត្តធ្វើតាមបំណងរបស់មនុស្សចាស់តើលោកអ្នកកំពុងតែមានអំពើបាបដែលឡែកណាមួយដែលជាឧបសគ្គរារាំងលោកអ្នកមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំស្គាល់នៅអំពើបាបដែលឡែកមួយនោះហើយចុះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកមានអំពើបាបណាមួយដែលញ៉ាំងឲ្យលោកអ្នកមិនអាចប្រគល់ឬក៏ថ្វាយរូបកាយរបស់អស់លោកអ្នកដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេតើលោកអ្នកជាមនុស្សឆាប់ខឹងឬចូលយកចិត្តស្រាលរបស់លោកអ្នកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចុះចុះអណ្ដាតអ្នកវិញបើមិនបាននិយាយដើមគេតើវារមាស់ខ្លាំងណាស់មែនទេគ្រីស្ទបរិស័ទមិនសូវមានបញ្ហាពីចេះឬមិនចេះនិយាយភាសាដទៃទេបញ្ហាដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនោះគឺការចេះតែប្រើអណ្ដាតដើម្បីសម្អុយគេឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកបើលោកអ្នកមានបញ្ហានោះសូមចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រគល់អណ្ដាតកញ្ចាស់នោះដាច់ដល់ព្រះអង្គទៅចុះអំពើបាបមួយទៀតដែលកំពុងតែពេញនិយមសព្វថ្ងៃលោកអ្នកធ្លាក់ខ្លួនចូលជាមួយនឹងគេដែរឬទេបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសេពកាមដែលជាបញ្ហាដែលគេលើកធ្វើជារូបព្រះយកមកទទូលលើក្បាលក៏សឹងតែមានដែរក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបណ្ដោយឲ្យសង្សារខ្លោះច្រមុះលែងគិតពីមនសិការផ្ទាល់ខ្លួនអស់រលីងទៅហើយបើយ៉ាងដូច្នេះមែនចូលប្រគល់បេះដូងរបស់អ្នកដល់ព្រះជាម្ចាស់ចុះចូលកុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នកទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយលោកអ្នកអាចធ្វើការនុបានដោយសារចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ14ត្បិតបាបមិនត្រូវមានអំណាចលើអ្នករាល់គ្នាទៀតឡើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យគឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងមនុស្សចាស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿយើងមិនមែនរស់ក្រោមអំណាចមនុស្សចាស់ទៀតទេយើងជាមនុស្សថ្មីគឺយើងត្រូវប្រគល់ឬក៏ថ្វាយរូបកាយរបស់យើងដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ការប្រគល់ឬការថ្វាយរូបកាយរបស់យើងដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអភ័យឯកសិទ្ធិមួយយ៉ាងធំជាទីបំផុតដែលមនុស្សលោករស់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ15ដូច្នេះធ្វើដោយម្ដេចតើគួរឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយព្រោះនៅក្រោមព្រះគុណមិននៅក្រោមក្រឹតវិន័យឬអីទីមិនគួរឡើយខ្ញុំក៏សូមរៀបរាប់នៅខនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើគួរឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយសារយើងមិននៅក្រោមក្រឹតវិន័យគឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញឬមួយយ៉ាងណាមិនគួរឲ្យមានគំនិតបែបដូច្នោះនៅក្នុងអស់លោកអ្នកឡើយសំណួរនៅក្នុងខ15គឺជាសំណួរដែលចោទឡើងជាបញ្ហានៅក្នុងខ1ខាងលើចាប់ពីខ1ដល់ខ14សាវកប៉ូលសួរសំណួរដែលត្រូវឆ្លើយថាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីញែកអ្នកជឿជាបរិសុទ្ធគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់រាប់ជនណាម្នាក់ថាជាជនសុចរិតដែរមធ្យោបាយនោះគឺដោយជំនឿលោកអ្នកមិនអាចរាប់ខ្លួនលោកអ្នកថាជាមនុស្សសុចរិតឬក៏ញែកខ្លួនលោកអ្នកជាអ្នកបរិសុទ្ធបានដោយខ្លួនឯងទេយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងចិត្តយើងរាប់យើងថាជាបរិសុទ្ធព្រមទាំងញែកយើងសម្រាប់ភាពបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសំណួរដែលសាវកប៉ូលលើកឡើងនៅក្នុងខ15គឺចង់បញ្ជាក់ថាមានច្បាប់តែម្យ៉ាងគត់ដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទអាចរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធសព្វថ្ងៃនេះបាន ឯច្បាប់នោះគឺលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំត្រូវតែមានការរួមសម្ព័ន្ធវងបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងពីរនេះរាប់ថាជាការរស់នៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកនេះដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងមិនចាំបាច់ធ្វើច្បាប់ធ្វើទម្លាប់អ្វីបន្ថែមទៀតទេធម្មតាមនុស្សលោកតែងតែគិតថាត្រូវមានច្បាប់មានក្បួនមានវិន័យសម្រាប់រស់នៅក្នុងជីវិតនេះការធ្វើក្បួនច្បាប់វិន័យទាំងនោះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ឲ្យជីវិតមានសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធការយកច្បាប់សុជីវធម៌មកអនុវត្តមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំមានអ្នកដឹកនាំជាច្រើនតែងតែធ្វើច្បាប់ទម្លាប់សម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិសុទ្ធរស់នៅឧទាហរណ៍ដូចជាពួកព្យូរីថិនគេបានធ្វើច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតឲ្យគ្រីស្ទបរិសុទ្ធរស់នៅដែលបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមនេះកាន់ថ្ងៃទី7យ៉ាងមុតមមរហូតដល់គេហ៊ានប្រកាន់ថាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃទី7ផងតាមពិតថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃទី1ទេរីឯថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសៅរ៍ច្បាប់ទម្លាប់របស់ពួកព្យូរីថិនគឺបានបន្សល់ទុកជាប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទភិកច្រើនមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សក៏ធ្វើក្រឹតវិន័យបន្ថែមពីលើក្រឹតវិន័យ10ប្រការគឺធ្វើក្រឹតវិន័យដល់20ខ្លះទៀតរហូតដល់30ប្រការឯណោះផងដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធច្បាប់ទាំងនោះគឺមិនជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានបរិសុទ្ធទេចុះអ្វីទៅដែលហៅថាការរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាជីវិតដែលចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការនេះមានន័យថាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀងរាល់វិនាទីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គបានល្អដោយយើងស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់តើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះនៅពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធដល់យើងថាជាជនសុចរិតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានការរាប់ថាជាជនសុចរិតហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៀតទើបឃើញមានបទពិសោធន៍នៃភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានភាពបរិសុទ្ធនេះហៅថាភាពបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃភាពបរិសុទ្ធនេះឯងមិនមែនកើតឡើងដោយការនិយាយថាយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេភាពបរិសុទ្ធនេះសំដែងឲ្យឃើញក្នុងការដែលយើងអនុវត្តសេចក្តីបរិសុទ្ធរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងចាំបាច់ត្រូវមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀងរាល់វិនាទីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀងរាល់វិនាទីមានន័យថាយើងត្រូវលន់តួអំពើបាបរបស់យើងរាល់វិនាទីដែលយើងភ្លាត់ធ្វើអំពើបាបណាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ8ថាបើខ្ញុំមិនលាងឲ្យអ្នកនោះអ្នកគ្មានចំណែកជាមួយនឹងខ្ញុំទេព្រះយេស៊ូវលាងជើងដល់ពួកសាវកមានន័យថាព្រះយេស៊ូវលាងអំពើបាបរបស់រាសទ្រង់នៅពេលដែលរាសទ្រង់ចូលទៅលន់តួអំពើបាបនៅពេលដែលយើងដើរនៅក្នុងលោកនេះយើងតែងតែភ្លាត់ធ្វើអំពើបាបជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមិនខាននៅក្នុងខណៈដែលយើងភ្លាត់ធ្វើបាបយើងត្រូវតែយកអំពើបាបនោះទៅលន់តួចំពោះព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមខាងយើងយើងត្រូវលន់តួឯខាងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លាងសម្អាតដោយដែលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9បានសន្យាការសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់រៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលនៃជីវិតរបស់យើងកិរិយានេះហៅថាជាការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកខ្លះយល់ថាដោយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យតែងអត់ទោសបាបដល់អ្នកជឿព្រះអង្គយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏អាចរស់នៅធ្វើអីក៏បានតាមតែចិត្តដែលយើងចង់លោកអ្នកបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងឡាយអើយបើសិនណាជាលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែននោះលោកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែចំណង់ចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបានជាដាច់ខាតសាវកប៉ុលពន្យល់អំពីដំណើរនេះយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាដដែលនេះសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីដោយលើកយកបញ្ហាជីវិតរស់នៅ3ប្រភេទ ដែលមនុស្សក្នុងលោកតែងតែជ្រើសរើសប្រភេទទី1មនុស្សអាចជ្រើសរើសរស់នៅក្រោមក្រឹតវិន័យប្រភេទទី2មនុស្សអាចរស់នៅក្រោមសិទ្ធិដែលសង្គមយល់ព្រមហើយនិងប្រភេទទី3មនុស្សអាចរស់នៅក្នុងសេរីភាពការរស់នៅក្រោមក្រឹតវិន័យគឺរស់នៅក្រោមច្បាប់របស់ជនណាមួយក្រុមប្រជុំគ្នាធ្វើជាច្បាប់ឡើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮពាក្យសម្ភាសន៍របស់តារាភាពយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលគាត់និយាយថាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបើរស់គ្មានការសេពកាមខ្ញុំមិនដឹងរស់នៅជាមនុស្សជាតិធ្វើអីទេតារាភាពយន្តរូបនេះគឺធ្វើច្បាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺខ្លួនគាត់ជាខ្ញុំបំរើរបស់កាមគុណការនេះវាមិនមែនជារឿងដែលចម្លែកពីព្រោះមនុស្សចាស់ចូលចិត្តអំពើបាបបែបនោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានមួយពួកទៀតសាវកពលបានយល់ថាជាអ្នកដែលរស់នៅប្រកាន់ស្ដាំនិយមហួសហេតុពេកជននោះរស់នៅក្រោមសិទ្ធិដែលសង្គមយល់ថាត្រឹមត្រូវកិរិយាប្រព្រឹត្តណាមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តប្រព្រឹត្តមិនមែនមានន័យថាសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនោះទេអស់លោកអ្នកឯងអំពើដែលត្រឹមត្រូវគឺជាអំពើដែលលើកតម្លៃដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងនាមយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងគ្មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់យើងចង់ធ្វើនោះទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញដែលទ្រង់ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នករស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធយើងជាកូនរបស់ព្រះចាំបាច់ត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងប្រគល់ឬក៏ថ្វាយរូបកាយរបស់យើងដាច់ដល់ទ្រង់ផងដែរការរស់នៅដោយភាពបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃវាមានការពិបាកយកមកអនុវត្តជាងពាក្យសម្ដីដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយចេញមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ16តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាអ្នករាល់គ្នាប្រគល់ខ្លួនទៅធ្វើជាបាវបំរើនិងស្ដាប់តាមចៅហ្វាយណានោះអ្នកជាបាវបំរើរបស់ចៅហ្វាយនោះឯងដែលអ្នកស្ដាប់តាមទោះជារបស់ផងអំពើបាបឲ្យបានសេចក្តីស្លាប់ឬជារបស់ផងសេចក្តីស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យបានសច្ចរិតក្តីតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីឃ្លានេះសាវកពលបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជឿជាច្រើនរូបមិនដឹងពីអាថ៌កំបាំងនេះទេឯអាថ៌កំបាំងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនដឹងនោះគឺថាអ្នករាល់គ្នាបានប្រគល់ខ្លួនទៅធ្វើជាបាវបំរើនិងស្ដាប់តាមចៅហ្វាយណានោះអ្នកជាបាវបំរើរបស់ចៅហ្វាយនោះឯងដែលអ្នកស្ដាប់តាមមនុស្សយើងគ្រប់រូបតែងតែយកអ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់មកធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់យើងជាក់ជាមិនខានដូច្នេះហើយបានជាយើងតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើលោកមានចំណង់ចំណូលចិត្តអ្វីខ្លះដែលខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតឯមួយទៀតគេសួរថាចោះចំណង់ចំណូលចិត្តបន្តមកទៀតគឺជាអ្វីវិញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សគឺជាការចោះចូលចំពោះអ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលមកលើគំនិតរបស់ខ្លួនបើយើងគ្រាន់តែរត់ថារបស់អ្វីមួយនោះឬក៏បុគ្គលណាមួយនោះជាអ្នកបំពេញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងរបស់នោះហើយនឹងបុគ្គលនោះហើយដែលជាចៅហ្វាយរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលនិយាយថាបើយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់អំពើបាបនោះអំពើបាបហើយដែលជាចៅហ្វាយរបស់យើងបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមអំពើបាបនៅឡើយសូមកុំឲ្យហៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកឲ្យសោះព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរបស់អស់លោកអ្នកទេបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកមែនព្រះអង្គដោះលោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាពចេញពីអំពើបាបហើយតើសេរីភាពក្នុងព្រះយេស៊ូវមាននៅយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ36ចែងថាដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតយើងបានរួចជាពិតតើរួចពីអ្វីយើងរួចពីឈ្នួលរបស់អំពើបាបយើងមានសេរីភាពនឹងរស់នៅសម្រាប់ព្រះអង្គព្រមទាំងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ34ព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះជាបាវបំរើរបស់អំពើបាបនោះហើយខ្ញុំក៏សូមសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់នៅពេលនេះថាតើព្រះគ្រីស្ទពិតជាម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នករាល់គ្នាមែនឬទេបាទទ្រង់ពិតជាម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកមែនលោកអ្នកពិតជាស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះអង្គជាពិតប្រាកដការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរាប់ថាជាការរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ17ឯអ្នករាល់គ្នាពីដើមជាបាវបំរើរបស់អំពើបាបមែនប៉ុន្តែអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះបានស្ដាប់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តតាមក្បួននៃលទ្ធិដែលគេបានប្រគល់មកអ្នករាល់គ្នាការយើងមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយយើងជាមនុស្សដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់អំពើបាប មនុស្សយើងមិនចាំបាច់រៀនសូត្រអីទេបើសិនណាជាយើងចង់ធ្វើការអាក្រក់នោះគឺយើងអាចធ្វើបានភ្លាមយើងកើតមកយើងចេះធ្វើការអាក្រក់ស្រាប់ពីព្រោះយើងស្ដាប់ដល់មារសាតាំងដែលជាមេនៃអំពើបាបប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអំពើបាបលែងជាចៅហ្វាយរបស់យើងទៀតហើយគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញដែលទ្រង់ជាម្ចាស់របស់យើងបើយើងហៅព្រះយេស៊ូវថាជាម្ចាស់យើងត្រូវតែមានសុឆន្ទៈចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់គ្រប់ជំពូកឯការចោះចូលនេះទៀតសោតមិនមែនកើតឡើងដោយសារកម្លាំងបាយរបស់យើងទេសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18ថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរោគធ្វើមិនកើតសោះមនុស្សចាស់ដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យល្អបាននោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងរឿងមួយទៀតថាគឺដោយសារយើងជាមនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមានអំណាចធ្វើការល្អដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើកើតនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះធ្វើបន្ទាល់ថាតាំងពីជឿដល់ព្រះអង្គមកខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ពិបាកខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ឈឺមិនដែលស្គាល់ការរងទុក្ខអីទេទីបន្ទាល់បែបនេះគឺជាការភូតភរស្រស់ស្រស់តែម្ដងអស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងនៅតែជាមនុស្សទន់ខ្សោយដូចកាលដែលយើងមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គដែរយើងត្រូវការព្រះជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទើបយើងអាចដើរក្នុងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអាចជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ8ហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាវបំរើនៃសេចក្តីសច្ចរិតវិញដោយទ្រង់បានប្រោសឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនេះមានន័យថាយើងមានលទ្ធភាពអាចនឹងរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធបានត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងខ្លួនយើងអស់អំពើបាបនោះទេគឺគ្រាន់តែមានន័យថាទោះបីអំពើបាបនៅមានឥទ្ធិពលក្នុងជីវិតយើងក៏ប៉ុន្តែព្រះចេស្តារបស់ព្រះពិតជាអាចជួយឲ្យយើងរស់នៅដោយឈ្នះអំពើបាបនោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ19ខ្ញុំនិយាយតាមបែបមនុស្សលោកដោយព្រោះសេចក្តីកំសោយរបស់សាច់ឈាមនៃអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាបានប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានទៅបម្រើសេចក្តីស្មុគគ្រប់និងសេចក្តីទទឹងច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណាឥឡូវនេះចូលអ្នករាល់គ្នាប្រគល់អវយវៈទាំងអស់នោះទៅបម្រើសេចក្តីសុចរិតវិញប្រយោជន៍ឲ្យបានបរិសុទ្ធយ៉ាងនោះដែរនៅក្នុងខខាងលើសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍តាមលក្ខណៈមនុស្សជាតិដែលអាចយល់បានថាខ្ញុំនិយាយតាមបែបមនុស្សលោកមិនមែនមានន័យថាខនេះមិនមែនជាការបើកសម្ដែងរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទេសាវកប៉ុលនិយាយបែបនេះគឺលោកចង់និយាយថាគាត់និយាយបែបមនុស្សធម្មតាដើម្បីឲ្យមនុស្សធម្មតាយល់អំពីអាថ៌កំបាំងអំពីគោលលទ្ធិនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ពួកអ្នកជឿក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះឯងមនុស្សដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បទទៅកាន់គេនោះភាគច្រើនច្រើនតែជាខ្ញុំកំដររបស់អ្នកដតីនៅក្នុងសម័យចក្រភពរ៉ូមនាសម័យដើមមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន120លាននាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះ60លាននាក់ជាឈ្នួលរបស់អ្នកដតីគ្រីបរិស័ទសម័យនោះភាគច្រើនជាឈ្នួលរបស់គេសាវកប៉ុលសរសេរតាមសម្ដីរបស់មនុស្សលោកគឺតាមរបៀបដែលឈ្នួលអាចយល់បានកាលណាសាវកប៉ុលនិយាយអំពីឈ្នួលរបស់អំពើបាបសាវកប៉ុលចង់និយាយឲ្យពួកឈ្នួលដែលធ្វើការឲ្យរាជការរ៉ូមយល់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យរបស់លោកដែលលោកកំពុងតែសម្ដៅអំពីនៃឈ្នួលនោះនៅក្នុងនាមជាឈ្នួលជននោះត្រូវធ្វើអ្វីៗតាមដែលចៅហ្វាយនាយបានបង្គាប់មនុស្សលោកសប្ដងភាកច្រើនណាស់ជាឈ្នួលរបស់អំពើបាបសប្ដងនេះយើងឃើញមនុស្សច្រើនណាស់ជាឈ្នួលនៃគ្រឿងស្រវឹងសម្បែបយ៉ាងមានស្រាមានបារីមានគ្រឿងញៀនជាដើមនោះបើលោកអ្នកខំជិះឲ្យផុតពីចៅហ្វាយណាមួយហើយមិនប្រគល់ខ្លួនថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកនឹងខ្លាយត្រឡប់ទៅជាអ្នកដែលគេចពីល្បាប់ទៅជាប់បន្លាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅពេលដែលលោកអ្នកចូលចិត្តធ្វើអំពើបាបនោះលោកអ្នកជាបាវបំរើរបស់អំពើបាបនោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ20ពីព្រោះកាលពីដើមដែលនៅជាបាវបំរើរបស់អំពើបាបនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីសុចរិតទេបើលោកអ្នកនៅមានចិត្តចង់បម្រើដល់អំពើបាបនោះលោកអ្នកមិនសូវចូលចិត្តចង់រស់នៅក្នុងភាពសុចរិតឡើយកាលណាលោកអ្នកស្រឡាញ់អំពើបាបលោកអ្នកនឹងមិនស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ21កាលនោះតើអ្នករាល់គ្នាបានផលអ្វីខ្លះក្នុងអំពើដែលឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអៀនខ្មាស់វិញត្បិតទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះជាសេចក្តីស្លាប់ ខគម្ពីរនេះមានន័យថាការយើងគ្រប់គ្នារស់នៅក្រោមអំពើបាបនៅឡើយយើងមិនបានទទួលផលអ្វីក្រៅអំពីសេចក្តីស្លាប់នោះទេបើឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្នាបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយក៏ប៉ុន្តែបែរជានៅបម្រើដល់អំពើបាបដដែលនោះផលដែលយើងទទួលក៏ជាសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ22តែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាវបម្រើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងឯសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផងបើយើងយល់ថាយើងទទួលបាននូវសេរីភាពចេញពីការជិះជាន់របស់អំពើបាបហើយយើងត្រូវតែសម្ដែងឲ្យដឹងថាយើងជាជនដែលមានសេរីភាពមិនស្ថិតនៅក្រោមការជិះជាន់របស់អំពើបាបទៀតឡើយអវត្តមាននៃអំពើបាបគឺឃើញមានវត្តមាននៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយកាលណាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធបានហើយនោះទីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតគឺជាជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចជាពិតប្រាកដត្រូវតែកើតមានព្រះជាម្ចាស់រាប់អស់លោកអ្នកថាជាអ្នកបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែប្រគល់ឬក៏ថ្វាយរូបកាយដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយដល់លោកអ្នកឲ្យអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាជនសុចរិតមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអរិយដែលជាមេនៃអំពើបាបវាមិនដែលខាននឹងបង់ប្រាក់ឲ្យកម្មករណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបឲ្យវាឡើយកម្មករណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មករនោះត្រូវចាំបាច់បើកប្រាក់ខែពីអរិយឯប្រាក់ខែនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់នោះឯងប៉ុន្តែអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលមាននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកអាចទទួលអំណោយទានពីជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយសារជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជំនឿលោកអ្នករស់ដោយជំនឿដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដោយជំនឿដែរលោកអ្នកមិនអាចរស់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដោយកម្លាំងបាយរបស់ខ្លួនឯងទេគឺលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែពឹងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសម្លឹងមើលទៅទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យទ្រង់ដឹកនាំលោកអ្នកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ